Pirms nepilnas nedēļas interneta platformā X parādījās ziņa, ka kāda sieviete pēc zobārsta apmeklējuma nonākusi komā un viņai konstatēta sepse. Nevienam vien radās jautājums, kā kaut kas tāds var notikt 21. Gadsimtā. Par konkrēto gadījumu slimnīcas gan nesniedza nekādus komentārus, vai vispār šāds pacients šobrīd ir slimnīcā, jo aizbildinājās ar datu aizsardzību. Taču vai kaut ko tamlīdzīgu iespējams novērst un galu galā, kas īsti ir sepse, par to plašāk stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologs, reanimatologs, intensīvajā terapijā Ģirds Freis.
Ir ielaista mucas dobuma infekcija, tātad ir kaut kāda derivēta zobi, saknes neārstēt. Ļoti, diemžēl, mūsu laikmatā tas ir bieži sastopama lieta. Cilvēkiem nav naudas, par ko ārstēties, nav naudas, par ko laicīgi tikt pie stomatologa, rindas pie stomatologa un tā tālāk. Šajā gadījumā no šiem pacienti gājas pie stomatologa pēdējā brīdī, jau kad viss ir pa vēlu. Tas nozīmē, ka ir dentāla infekcija ir aizgājis uz kaklu mīkstajiem audiem. Nav tā, ka ir aiziet pie stomatologa un tā rezultātā dabūt tur kaut kādas komplikācijas. Tas ir no akmens laikmetā tā varēja būt. Jā. Tagad tas viss ir absolūti, nu, ja tā var teikt, droši. Tas strādā ar vienreizējiem instrumentiem, strādā ar vienreizējiem visām lietām. Lielākā problēma ir paša pacienta pusē. Neārstēts, ielaists process.
Tam piekrīt arī Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūta mutes, sejas un žokļu ķirurgs Ģirds Šalms, kurš norāda, ka Latvijā tā ir aktuāla problēma, bet Rietuma Eiropā netika izplatīta.
Zobi tiek labāk ārstēti, kontrolēti ikdienā, un pacienti vairāk varbūt par viņiem rūpējās. Tātad sepsis ir pavisam galējs stāvoklis, pie kā var novest neārstēti zobi. Protams, tas viss nesākas ar sepsi, bet sākas ar pietūkumu, temperatūru, sāpēm, strutām, konkrēti slimajā zobā. Baktērijas var nonākt asinsritē, un tad jau tā situācija var palikt nopietna, izveidoties gan žokļu, gan augžokļu dobumu, gan arī smadzeņu iekaisumi. Diemžēl tas nav noslēpums Latvijā katru gadu. Paules Radiņa Klīniskā universitātes slimnīcā kāds ar zobu infekciju, respektīvi ar tām komplikācijām, kas no viņas rodās, arī nomirs.
Kā norāda Stradiņa slimnīcas ārsts, sepse ir nepareiza cilvēka ķermeņa un orgānu atbilde uz infekciju. Proti, ja ir vāja imunitāte un organismas novājināts, vai arī, ja ir kāda kroniska slimība vai onkoloģiskas problēmas, ķermeņa atbildes reakcija uz infekcijām ir vājāka un viss organismus piedalās cīņā. No sepses nav pasargāti arī tie, kuri daudz lieto alkoholu, jo organismus ir novājināts un baktērijas var izraisīt pat nāvi. Kopš 2016. Gada norit ārstu izglītošana, lai spētu agrīni atpazīt sepses izpausmes, norāda Ģirds Freis.
Ņemsim augstu elpošanu, zemes oksigenācijas līmenis, zemes sistoliskais asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, pieņemsim, ja? Kaut kāds miegains vai ir tāds no apziņas traucējumu sākās, ja? Augsta temperatūra, un tajā pašā brīdī varbūt arī zema temperatūra pacientam. Mēs ņemam asins ainu, mēs skatāmies, kādas ir iekaisuma rādītājs.
Vārnīca atrodam šāds jēdziena sepse skaidrojums – organisma vispārējas smaga saindēšanās, kuras cēlonis ir strūtas radošo mikroorganismu un to toksīnu cirkulācija – asinīs un limfā. Kā sevi no tās pasargāt, plašāk skaidro Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologs, reanimatologs, intensīvajā terapijā Ģirds Freis.
Ja mēs runājam par mutes dobuma patoloģijām, tad regulāri stomatologu vizītes, higiēnis, profilakses, visas stomatologu uzstādītās lietas, sākot ar zobu cīrīšanu un tā tālāk. Ja, nevar staigāt apkārt ar 8 zobu saknēm tikai. Ja. Kaut kādā brīdī tas būs trigers kaut kādām infekcijām. Protams, ka arī ir pacients izlītošana. Ne jau vienmēr tas pacients var nokļūt pie tā stomatologa, ne vienmēr viņš ir pieejams un ne vienmēr viņš ir makam pieejams.
Tāpat ieraksta laikā tika uzrunāts Nacionālais veselības dienests par to, cik liels ir sepses gadījumu skaits Latvijā, tomēr atbildi joprojām nav saņemta. Uz jautājumu, ko darīt, ja pacients nonāk komā, atbildēja juriste pacientu tiesību jautājumo Solvit Olsena. Viņa norāda, ka ir svarīgi sakārtot jautājumu par pacienta pārstāvi, ja pacients ir zaudējis lemtspēju. Tas jānostiprina dokumentos tādējādi, ļaujot pacienta pārstāvim uzzināt visu saistībā ar pacienta veselības stāvokli un iesaistīties mediķu lēmumos, kas skar atlapšanas procesu. Latvijas radio turpina mainās sekot gan izskanējušā gadījuma attīstībai, gan satraucošajai situācijai par ielaistajām stomatoloģijas problēmām, kas nākotnē var radīt ļoti nopietnas sekas. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.